jõulud on peaaegu käes. Sellepärast, et kalender näitab midagi sellist. Mõnikord see ootamine tundub nii pikk. Laste jaoks kingitused on juba ammu kusagil kapi otsas või laual või võibolla isegi kuuse läheduses ootamas. See ootus on mõnikord nii raske ja oodatu võiks kiiremini tulla. Mõnikord aga ootamisega lähebki rohkem aega kui tavaliselt. Mattias evangeeliumi esimesest peatükist lugedes võime näha, et seda ootust on olnud väga pikalt. Ja Mattias paneb kirja 17 salmi asja, mida tüüpiline eestlane mitte kunagi ei teeks. Aga vaatame, mida ta siis kirjutab. Mattiuse evangeeliumi esimene peatükk esimesest salmist alates. Jeesuse Kristuse, Abrahami poja, Taaveti poja sugupuu. Abrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile sündisid Juuda ja tema vennad. Juudale sündisid Taamariga Peretse Sera, Peretsele sündis Hesron, Hesronile sündis Aram. Aramile sündis Amminadab, Amminadabile sündis Naason, Naasonile sündis Salma. Salmale sündis Rahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Oobed, Oobedele sündis Iisai. Iisaile sündis kuningas Taavet, Taavetile sündis uurija naisega Saalomon. Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abia, Abiale sündis Aasa. Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram, Jooramile sündis Ussia. Ussiale sündis Jootam, Jootamile sündis Aahas, Aahasele sündis Hiskia, Hiskiale sündis Manasse, Manassele sündis Ammon, Aamonile sündis Joosia. Joosiale sündisid Ekonja ja tema vennad Paabeli vangipõlve ajal. Pärast Paabeli vangipõlve sündis Ekonjale Sealtiel, Sealtielile sündis Serubaabel. Serubaabelile sündis Abihuud, Abihuudile sündis Eljakim, Eljakimile sündis Assur, Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahim, Ahimile sündis Elihuud, Elihuudile sündis Eleazar, Eleazarile sündis Mattan, Mattanile sündis Jaakob. Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. Nii siis on Abrahamist Taavetini kokku 14 sugupõlve ja Taavetist Paabeli vangipõlveni 14 sugupõlve ja Paabeli vangipõlvest Kristuseni samuti 14 sugupõlve. Miks eestlane midagi sellist ei teeks, kui ta peaks ise ennast kirjeldama? Sellepärast, et siin ei räägita mitte sinust või temast enesest, vaid tema esivanematest. Ja ükskõik, kui tublid on meie vanemad olnud, eelistaksime me ikkagi seda, et meid tuntaks selle järgi, kes meie oleme. Mitte selle järgi, kes on sinu isa või vanem vend või vanem õde. Isegi mitte vana isa, vana isa ei ole niivõrd olulised kui see, kes olen mina. Me räägime ju minust, mitte kellestki teisest. Ja muidugi see pikk nimekiri rodu loetud ja väga paljudele võõreid nimesid on kardetavasti huvitav vaid väikesele osale inimkonnast, keda siis sugupuu uurimine põhjalikult huvitab. Samas see tekst on meile toodud piiblis. Ja selles samas piiblis kirjutab Paulus Timoteusele teise Timoteuse kirjas, et kogu pühakirja on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses. Et Jumala iga inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teale. Ja ta ei täienda kusagil, Paulus, ega mitte keegi teine kusagil ei täienda seda mõtet arvamusega, et see kehtib kõige kohta välja arvatud Mattiuse evangeeliumi esimese ja 17. salmi kohta ja teiste sugupuude loendite kohta. Järelikult peab ka see lõik olema kuidagi moodi kasulik õpetamiseks ja kasvatamiseks õiguses. Jah, tarkus see ju lisab. Õpetuse poolest võib olla asi paigas, aga nüüd see kasvatamine õiguses. Miks Mattius nii teeb? Sest kuigi hoolimata sellest, et meie täna seda teksti siin loeme, ei ole ta ju kirjutanud seda mitte tänasel päeval elavatele eestlastele, vaid pigem 2000 aastat tagasi elanud juutidele. Neile, kelle keskel Jeesus elas ja tegutses. Neile, kelle keskel Jeesus ka sündis. Matteus tahab oma evangeeliumiga juutidele selgeks teha tõsiasja, milles tema on täiesti veendunud. Et Jeesus ongi see tõotatud messias, keda juudid on oodanud nii pikka aega. Ja seepärast me näemegi Matteuse evangeeliumis nii palju viiteid sellele, et see, mida Jeesus teeb, on vana testamendi ettekuulutuse täitumine. Ja sugupuu on üks osa sellest põhjusest. Või sugupuu põhjuseks on just üks osa sellest, et Matteus kirjutab juutidele. Neile on pärinemine ja põlvnemine väga oluline. Me näeme sugupuid igal pool piiblis. Esimese Moosese raamatu 5. peatükis ja 10. peatükis on toodud need kõige esimesed ja kõige põhjalikumad sugupuud. Ja sellele järgneb ikka ja jälle loetelused, kes sai kelle ja kes kellele sündis. Matteus tahab oma sugupuu loeteluga näidata tegelikult kahte, näidata seda, et Jeesus täidab kaks väga olulist tingimust ja ettekuulutust messiast. Kõigepealt, esimeses Moosese raamatu 22. peatükis 18. salmis on tõotus selle kohta, et Abrahami soole sünnib see messias. Ja täpselt seda ju Matteus siin teeb. Ta ütleb, tegu on Jeesuse Kristuse Abrahami poja sugupuuga. Ja veel edasi, Jesaja raamatus saame me kinnitus sellele, et see messias peab tulema ei kusagilt mujalt kui Taaveti soost. Matteus väidab, et see nii on toimunud seal esimeses salmis ning see järel tõestab ta sellega oma pikka loeteluga ära. Ja see, et mõnikord võtab tõestamine rohkem aega kui millegi väitmine on täiesti selge loomulik. Sest pikka ja põhjaliku tõestust saad sa ise kontrollida ja seda on lihtsam ka uskuda. On täiesti selge, et juutide jaoks ei oleks Jeesus olnud messias, kui need põlnemisest tingitud nõuded oleksid olnud täitmata. Ükskõik, mida Jeesus oleks ka korda saatnud või öelnud või kinnitanud või mida keegi teine või kolmas oleks tema kohta kinnitanud, kui ta ei oleks Abrahami ja Taaveti järeltulija, siis ta ei oleks saanud olla messias. Ja just sellepärast Matteus sugupuuga alustabki. Ja kui me juba selle sugupuu juures oleme, siis vaatame mõnda olulisemat nüanssi selles sugupuus. Kõigepealt me näeme selle jaotust. Matteus lõpetab 17. salmis tõdemusega, et nii siis on Abrahamist Taavetini kokku 14 sugupõlve, Taavetist vangipõlveni 14 ja Paabeli vangipõlvest Kristuseni veel 14. Me teame seda, et see on tegelikult vale. Matteus jätab lõdvarandmega välja mõningad väheolulised või vähetähtsad inimesed. Näiteks Joorami ja Ussi vahele mahub tegelikult lausa 3 põlve ja 3 kuningat. Ahasja, Joas ja Amasja nende seas. Aga me peame ikkagi meeles pidama, kes on see, kellele Matteus kirjutab. Ja ta kirjutab seda juutidele. 2000 aastat tagasi või ligi 2000 aastat tagasi. Ja nende jaoks on see täiesti lubatud lükke. Nemad jätavad oma sugupuudes välja väga sageli inimesi. Tõsi, nende väljajätmise põhjuseks on see, et nad ei taha nendest suulastest mitte midagi teada või kuulda, nad ei taha neid mitte kuidagi promoda. Et need on siis kas nii viletsed sugulased või teistpidi nii mõtetud ja tühised sugulased. Et jätame nad. Matteusel aga on teine mõte. Ta ei taha välja jätta ei väikesed ja mõtetud ega viletsaid sugulasi. Sest me näeme tegelikult selles sugupuus nimesid, keda nende asemel oleks tulnud välja jätta. Aga mõttuse soov ja igatsus on, et inimesed, kes seda kuulevad, suudaksid sellega lihtsamini meelde jätta. Meie jaoks on see keeruline, sest me ei ole harjunud sellise hulga nimedega ja võõraste nimedega. Aga selles samas 17. salmis toob Matteus esile ühe hea lükke. Pea meeles, sealt sinna on 14 ja sealt sinna on samuti 14 ja sealt lõpuni on ka 14. Ja niimoodi on teda lihtsam meenutada. Matteuse jaoks ei ole oluline täiuslikkus või ülim täpsus nüüd selle sugupuu asjus, vaid tema jaoks on tähtis eelkõige sidemete loomine. See, et näidata ja tõestada, et Jeesus on Taaveti järeltulija ja et Jeesus on Abrahami järeltulija. Seega on täielik õigus olemas Jeesusel asuda sellele Taaveti troonile, millest ette kuulutatud on. Või kas ikka on? Kui me vaatame sugupuud Matteuse evangeeliumis, siis kõik läheb ilusti välja arvatud lõpp. Jaakobile, 16. salm. Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kelles sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. Kelle sugupuu see siis siin on? See ei ole mitte niivõrd Jeesuse sugupuu, kuivõrd see on Jeesuse kasuisa sugupuu. Ja sellisena võiks kogu see konstruktsioon uppi minna. Kust kohast me siis saame väita seda, et Jeesus on Taaveti ja Abrahami järeltulija? Isa kaudu ta ju seda ei ole, sellepärast, et püha vaim ei ole ei Taaveti ega Abrahami järeltulija. Pigem vastupidi. Õnneks on meil olemas ka Luuka evangeeliumi 3. peatükis ja seal 23. salmist alates samuti üks sugupuu. Ja see on ka Jeesuse sugupuu. Seekord aga tema ema poolt. Ja me näeme seda, et Luukas ei lähe välja mitte ainult Abrahamini, vaid ta läheb lausa Aadamani või sealt edasi ka Jumalani välja. Ja me näeme seda, et Luukas ei alusta mitte Joosepist, vaid ta alustab Maarjast. Ja seetõttu võime me olla täiesti kindlad, et tingimus messia põlnemise kohta on Jeesuse elus täidetud. Tegelikult tuleb tunnistada, et Luuka evangeeliumi sugupuu aitab lahendada ühe olulise probleemi. Ja see probleem on tingitud Jeremia raamatu ettekuulutusest, et kuna Saalomoni poeg oli kõike muud kui mõistlik, siis ei saa niimoodi seal põlvest enam mitte ühtegi Taaveti trooni täitjat tulla. Luuka evangeeliumist nähtav sugupuu aga ei seo Jeesust mitte Saalomoniga, vaid Taaveti teiste lastega. Seega Jeesusel on tegelikult täiesti seaduslik alus asuda Taaveti troonile. Ja mitte ainult seaduslik, vaid ka otsene põlnemisest tulenev alus. Sest Maarja on Naatani järeltulija. Üks asi, mida tavaliselt juutide sugupuus ei tehta, on naiste üleslugemine. Naised on selles mõttes kõrvalproduktiks või toetavaks isikuks. Aga Mattius teeb seda niimoodi, et asetab mõned naised väga prominentsetele kohtadele. Ja mitte ainult see tõsi asi, et Mattius üldse naisi nimetab või kasutab, ei ole kummaline või eriskummaline. Kui me vaatame, kes on need naised, keda ta nimetab, siis see tekitab veel suuremat küsimuse. Ta räägib siin Taamarist, ta räägib siin kolmandas salmis, ta räägib siin Rahabist, see on siis viiendas salmis, ja ta räägib siin Rutist, samuti viiendas salmis. Ning sellele lisaks räägib ta ka Batsebast, otseselt nime küll nimetamata, aga ka tema on siin sees. Mida me teame Taamarist? Seda, et oma järeltulija saamiseks mängis ta prostituuti. Mida me teame Rahabist? Seda, et tema oli prostituut. Mida me teame Batsebast? Seda, et tegu oli abielurikkujaga, kelle teo pärast tema mees pidi surema. Ei ole just kõige meeldivam seltskond, keda oma esivanemateks lugeda. Ja mäletate, juudid mõnikord jätavad välja isikud, kes võiksid sinu heale põlvnemisele varju heita ja lihtsalt libisevad ühest või teisest esiisast üle. Aga nüüd on Mattius siia sugupuusse sisse toonud kolm isikut, keda tavaliselt üldse ei mainita. Kolm naist, kes on hakkama saanud millegi sellisega, mis au ja kiitust küll sellele lapsele tuua kuidagi ei saa. Neljas naine on siis Rutt ja kuigi ta oli tubli ja töökas naine, tuleb siiski arvestada sellega, et tema päritol oli kõike muud kui meeldiv. Ta oli pagan rahva seast ja nüüd on ta sattunud ei kellegi teise kui Jeesus Kristuse sugupuusse. Miks pidi siis Mattius neid nelja naist üldse mainima ja kasutama? Miks ta pidi neist midagi rääkima? Kas äkki sellepärast, et näidata, et Jeesuse põlnemine on täiesti puhas ja plekitu? Kaugeltki mitte, sest me just nägime seda, et nii see ei ole. Või äkki näidata vastupidist? Seda, et Jeesus Kristus ei ole pärit ühest pühade seltskonnast, kes ei tea mitte midagi patust, kes ei tea mitte midagi vigadest ja sellest, kuidas Jumal nendesse vigadesse suhtub. Tuleb meeles pidada ka seda, et Jeesus ise ütleb, et ta ei ole tulnud siia maailma otsima mitte õiget ja ta ei ole tulnud ravima mitte tervet, vaid seda, kes on eksinud ja kes on haige. Jeesus tuli selleks, et olla kuningas mitte ainult pühadele ja õigetele, vaid kõigile, kes siin maailmas on. Mitte ainult juutidele, kes on Abrahami lapsed oma esivanemate poolest, vaid ka paganatele, kes on täpselt sama võrra Jumala lapsed kui see tõotatud rahvas juudid. Meie jaoks ei ole täna vahet, kas see oli Mattiuse jaoks teadlik kavatsus või mitte. On täiesti selge, et see sugupuu siin illustreerib Kristuse teenistust juba kas või sellepärast, et Jeesuse eesmärgiks oli viia hea sõnum kõikidele inimestele. Mida me siis sellest sugupuust, suhteliselt keerulisest ja pikast sugupuust õppida saame? Esiteks seda, et Jumal peab alati seda, mida ta on tõotanud. See võtab mõnikord küll aega, aga tulemuseni jõuab ta alati. Jumal tõotas Abrahamile, et ühel päeval. Jumal tõotas Taavetile, et ühel päeval. Tema tõotas on Jesaja kaudu, et ühel päeval tuleb Messias. Ja nüüd sünnib Jeesus, kelle kaudu on need tõotused täidetud. Me võime olla sellepärast täiesti kindlad, et üks kõik, mida Jumal tõotab või mida ta lubab, see saab täidetud. Omal ajal, aga see saab täidetud. Kui Jeesus on lubanud, et ta tuleb tagasi, siis me võime olla selles kindlad, sest täpselt samamoodi nagu tema esimene tulek on tõotatud ja täitunud, saab olema ka tema tagasi tulek. Ja mõnikord võib tunduda, et see võtab kõik nii kaua aega. Aga vaadake, kui kaua võttis aega see Jumala tõotuse täitamine, mille ta andis Abrahamile ja mis täitus Jeesuses. Seda on umbes täpselt sama palju kui Jeesuse surmast kuni tänase päevane. Umbes 2000 aastat on mööda läinud. Ja üks tõotus sai Jeesuse sünniga täidetud. Ja tema tagasetulekuga saab täidetud ka teine. Jumal peab seda, mida ta on lubanud. Ta täidab oma tõotused. Ja see on üks asi, mida me sellest sugupuust peaksime meeles pidama. Teine asi, mida siit välja tuleb, on see, et sul võivad olla küll üks kõik millised suured ja uhked esivanemad, siis sinu suhe Jumalaga ei ole kaugeltki mitte päritav. Sina lapsevanemana võid olla inimene, kes armastab Jumalat ja samas näha seda, kuidas sinu lapsed Jumalast eemale kõnnivad. Sina lapsena võid olla inimene, kes armastab Jumalat ja muretseda oma vanemate pärast, kes temast mitte midagi kuulda ei taha. Ja põhjus on selles, et Jumala armastamine ja suhe temaga ei ole mitte kuidagi päritav. Me näeme seda siin samas sugupuuski. 7. salm, Saalomonile sündis Rehabeam. Siis edasi, Hiskiale 10. salm, sündis Manasse. Ja veel. Joosiale sündis Ekonja. Ja need on sellised inimesed, kelle kohta piivil ütleb, et need on kurjad ja õelad olnud. Hoolimata sellest, et neil on head ja ustavad ja usklikud vanemad, on nende lapsed otsustanud teha midagi teisiti. Inimene, kes ütles, et Jumalal ei ole lapselapsi, on selles osas täiesti pihta pannud. Jumalal on ainult lapsed, kes peavad ise oma otsuse tegema koos temaga kõndimiseks. Ja samas mõned neist näidetest, näiteks Manasse, ei lõpetanud üldse mitte halvasti. Oma kõrges vanaduses ta pöördub ja temast saab Jumal laps. Ja kolmas punkt, mida meeles pidada, mida me siit õppida saame, on see, et Jumal on armuline ja halastaja. Jumal, kes on mitte ainult maa ja taeva, vaid kogu universumi ja ilmaruumi looja, mitte ainult inimese, vaid ka kõikide inglite ja kõikide patutute olendite looja, tuleb inimesena, inimkujul siia maailma, selleks, et elada inimeste keskel. Selleks, et surra inimeste eest ja kanda nende patud. Selline on see Jumal, keda meie teenime. Selline on see Jumal, kelle sugupuust Matteus siin kirjutab. Selline on Jumal, kes tuleb ühel hetkel tagasi. Hoolimata sellest, et aega tundub olevat läinud liiga palju, ja hoolimata sellest, et me teda pingselt ja pingselt ootame. Amen. Täname sind selle eest, et sina ei ole jätnud meid pimedusse. Me täname sind selle eest, et Jeesuse sünniga võis see tõotatud valgus siia maailma jõuda. Me täname sind selle eest, et tänu sellele, et Jeesus on olnud ja elanud, võib meil olla lootus mitte ainult siin maa peal, vaid ka igaveseks eluks. Jumal, me täname sind selle eest, et hoolimata meie esivanematest ja hoolimata nendest, kes meie eel on läinud, armastad sina meid isiklikult. Me täname sind selle eest, et meil võib olla sinuga suhe ja et sinu hoolimine ja sinu kaitse võib olla meie kõikidega. Jumal, me täname sind ka selle eest, et sina oled annud meile väikese ülesande. Olla seal, kus me tegutseme ja oleme, valguseks sinust. Viimaks edasi kuulutus sellest, et sina hoolid kõigist ja et ühel päeval Jeesus tuleb tagasi. Selleks, et meid koju viia. Jumal, kui me oleme nüüd siin ootuse ajal lõpul, ootamas sinu ilmumise, sinu taastulemise tõeks saamist, siis palun aita meil alati meenutada ka seda, et ühel päeval sina tuled taas ja viid meil koju. Me täname sind selle eest, et sina oled meie juures, et sina oled meie Jumalaks. Jeesuse nimel ja tema pärast. me palume. Aamen.
Jõulujumala teenistus toimub 24. detsembril kell 16:00. Seda siin samas Jumalakojas. Ja kui teil on sõpru või kaaslasi, keda te tahaksite ka siia kutsuda, siis seal uksest välja minnes, seal ukse kõrval laua peal on sellised väiksed kutsekesed koos küünlaga ilusti ära pakitud, mida võib siis võtta ja julgelt oma sõpradele kaaslastele jagada, keda te soovite siis sellele jõulujumala teenistusele ka kutsuda. Et teeme ka seda osa rõõmsa meelega, et pisutki seda sõna ja mõtet inimestele edasi anda. Sellest, mida Issand on teinud meie igaühe jaoks. Siis järgmisel korral, kui nädala sees 24. See on siis teisipäeva õhtul, on meil jõulujumala teenistus, kus me tähistame Jeesus lapse sündi, siis 28. järgmisel hingamispäeval, rahupäeval on meil juba osasaamis Jumala teenistus, kus me meenutame seda, et Jeesus Kristus on surnud. Surnud me igaühe eest ja valanud oma vere selleks, et me võiksime elada. Elada kord igavesti. Valmistume ka selleks ette oma südames. Ja peale seda on meil väikene paus ja tegelikult on meil viimane aeg öelda ka kellaaeg välja juba sellele, mis kell toimub meil järgmisel hingamispäeval õhtune osa, kus meil on pidulik, võiks öelda siis aastalõpuüritus, koos ka meie pidulik koguduse jõulõhtu. Ja selle juures on meil ka, ma ei taha nüüd öelda, et vaatame sedagi siis jällegi piduliku momendi pealt, et me peame pidulikult hüvasti jätma meie pastoriga ja tema perega, sest et ta on tegelikult meil tänasel korral ju eelviimast korda ja järgmine kord on viimane kord juba ametlikult meiega koos olla. Nii et kõik see toimub järgmisel hingamispäeva õhtul ja ütleme siis ka selleks kellaajaks kell 4, 16:00, selleks ajaks jõuad juba ahjus kartulid soojaks minna ja praed valmis küpsada, nii et järgmisel hingamispäeval kell 4 olete ka kõik oodatud siis kirikumaja teisele korusele ja võime olla koos osatuses, ma usun teha üht teist põnevat.